Kui õelatel läheb elus hästi, siis miks peavad head inimesed nii palju kannatama?
Miks lubab Jumal kannatusi?
Kas kõik on ette määratud?
Mis on elu mõte?
Kas Jumal vastab kõigile palvetele?
Tõde otsides.
Tõde otsides.
Tere, head kuulajad! Märts on tänavu eriline. Eriline selles mõttes, et nagu ikka on vastlad ja tuhkapäev ja suur paast, aga tänavu on lisaks sellele olnud ka parlamendi valimised. Nüüd, kus esimene haavade lakkumine on lõppemas, on mõistlik võtta asjalik tooni arutada, kuidas siis Eestit paremaks teha. Meiegi saates on täna tavapärasest asjalikum toon võetud ja räägime sellisel teemal nagu Kristuse ühiskond, ehk kas kristlane peaks ühiskonnas kaasa rääkima või peaks ta jääma siiski nii-öelda oma liistude juurde ja paastu ja palve juurde. Täna olen palunud selleks stuudiosse Valguse tee vabakoguduse pastori Mart Metsala ja praegu veel viimast kuud ametis oleva riigihalduse ministri Janek Mägi. Tere!
Tere! Tere.
Janek, sa oled ka risti inimene. Nüüd sa oled selle tralli kõik läbi teinud esimest korda ka oma nahal. Kahetsed sa ka?
Kahetseda? No see on küll keeruline. Ei, ma ei kahetse midagi. Ma arvan, et need otsused, mis sa oled nagu elus teinud, need väljakutsed, mis sa oled vastu võtnud, need tuleb lihtsalt läbi teha, läbi kogeda ja noh, muidugi selles mõttes ma võib-olla ei olnud päris aus, et ei kahetse. Kahetsus tekib nendes kohtades, kus sa mõtlesid, et ma oleksin võinud teha nii, seda, teist, kolmandat ja siis mingil põhjusel ei saanud seda teha, ei suutnud seda teha. No sellest on nagu kahju natukene, aga need mõned asjad ei tegemata, aga väga palju see tehtud.
Aga palju sa endaga nii-öelda tülli või kompromissile pidid minema oma põhimõtetega ja piibli põhimõtetega olles poliitikas, mida ju tavatsetakse kujutada kui ikkagi üsna räpast mängu?
No poliitika on sama räpane kui olla mõne riigi kodanik, et kui inimene, kes Eestis elab, siin on väga palju erinevaid inimesi, meeletud vastuolud ja ma arvan, et nii parlament kui valitsus on lihtsalt väike mudel kogu ühiskonnast.
Selline väga hea tavapärane küsimus, aga tavaliselt öeldakse selle kohta, et kui sina poliitikaga ise ei tegele, siis poliitika sinuga tegeleb igal juhul. Mart, milline sinu seisukoht on? Ma tean, et sa oled oma koguduses siiski inimesi ka üles kutsunud, mitte niisama lösakil passiivselt kirikupingist kõike asja vaatama, vaid ikkagi osalema, olema kaasatud ja sõna sekka ütlema.
Absoluutselt, minu mõnest terve piibel on äärmiselt poliitiline raamat kohe päris algusest ja tegelikult on ju ka niimoodi, et kui sa vaatad evangeeliumi tõdesid või vaatad Moosese käsuseaduse alustõdesid, siis tegelikult nendel on kõikil poliitilised tulemid ja enamik profetite sõnumeid on väga tugeva või siis otseselt poliitilise maiguga. Et selles mõttes ei saa kuidagi nõustuda sellega, mis oli nõukaajal nagu mentaliteet, mida peale pressiti nüüd KGB poolt, et usk ja ühiskondlik aktiivsus on nagu täiesti eri lahtrites, eks ole. Et see teataval määral see põhimõte või ütleme, et see vaimsus mingil määral veel ikkagi kuskil koguduste nurkades hõljub. Mõnede jaoks on see halb toon, kui tegeleda ühiskond, olla ühiskondlikult aktiivne või minna veel hullem, jumala hoidku poliitikasse või lausa ministriks, nagu jääneksin, eks ole. Et aga teisest küljest on jälle nii, et noh, nagu sa ütlesid, poliitika tegeleb sinuga igal juhul ja ma näen vastupidi, et jumala sõna ütleb, et me peaksime olema, otsima oma ühiskonna, oma linna, oma riigi, oma rahva head käekäiku. Nüüd milline see hea käekäik on, mis on kellegi meelest hea? See on nüüd see läbirääkimiste küsimus ja loomulikult ei maksa endale illusioone teha, et kristlane läheb poliitikasse, siis ta on vaba tegema kõike, mida tema iganes tahab. Mitte keegi ei ole vaba tegema, mitte midagi, mida ta tahab, vaid ta, nii nagu teme Janek astus ministripositsiooni, ta on juba ette käsist jalust seotud igasugustel lepete, konksude asjadega, kõige määruste, seaduste, kõige asjadega, koalitsioonileppega näiteks ja igast muude asjadega. Et see ei ole päris vaba ja tihti tuleb sul nii-öelda ka kuradega endaga lauda istuda rahulikult asju arutada. Siis tema ütleb, et mina tahan nii palju, sina tein nii palju ma sulle ei anna ja siis sa üritad leida kahest halvast teinekord parima variandi. Et see ei ole selline koht, kuhu nõrganärviline inimene peaks minema ja teiseks selleks, et seal osaleda, peaks ikkagi oma üsna avarat vaatepilti kõigest. Jumal on täiesti kompleksivaba tüüp, kui keegi on vaadanud piiblit lahtise silmaga, selles mõttes ma usun, et ka kristlased võiksid oluliselt pingevabamalt suhtuda poliitikasse, et sellepärast, et muidu ei ole see lihtsalt võimalik.
Aga Janek, kuidas siis oli selle nii-öelda kuradiga ühe laua taga istuda, sellepärast, et on ju pidanud igasuguste inimestega kohtuma nii tavaliste inimestega kui ka siis poliitikutega, ja olgugi, et sul on hea kogemus nii-öelda PR-i poole pealt ja suhtekorraldajana, siis võib-olla kogenud poliitikud oma demagoogiliste nõksude ja muude asjadega võivad teinekord ikkagi üsna isegi kogenud inimese rivist välja lüüa, et kuidas sul sellega oli? Pidid sa kompromisse tegema?
Vellod, Kalled ja Pilled, kellega ma kohtusin valimiskampaania ajal ja kellele ma jagasin 10,000 pastakat ja flyerit 20 graadises külmas, tegid oluliselt rohkem poliitikat kui need mehed ja naised, kes istuvad Toompeal või Eesti Vabariigi valitsuses. Eesti ühiskonnas sa pead elama kõikidega koos ja ma üldse ei saa sellest mõttest aru, et sellega tohib koalitsiooni teha ja sellega ei tohi ja sellega tohib käia ja sellega ei tohi. Eestis, noh, ma arvan, et pooltele inimestele ma kindlasti ei meeldi, võib-olla veel rohkem. Ja vastupidi ka, kõik inimesed mulle ka ei meeldi, nende põhimõtted, nende arusaamad, nende juukse värv, ma teeks kõik teistpidi, aga ma ei saa kellegile midagi ette kirjutada. Nii et oluline on ikkagi see, et sa ise oled aus inimene, enda vastu, sõprade vastu, lähedaste vastu, aga ausus võib ka olla mõnede inimeste jaoks erinev. Selles mõttes, et aru saam sellest, mis on aus, noh, kui me vaatame kas või kristlasi, siis on tekkinud meeletu kogus erinevad konfessioone ja kõik seletavad, et vaat, sa tohid ainult nii ristida ja piibel ütleb nii ja teine räägib täiesti teistsugust juttu et, ja ometi nad väidavad, et nad on kristlased.
Nii?
Nii et ma tahan lihtsalt öelda seda, et sa ei saa leida Eesti poliitikas kõik inimesi, kellega sa oled kõigel ühel nõul. Pigem on väga raske veenda teisi osapooli, keda mõjutavad väga paljud inimesed nende selja taga ja kui sa üldse suudad midagi kokku leppida, siis on juba noh, suhteliselt suur saavutus. No see on natukene nagu kodus abikaasaga. Et enamasti see kokkuleppe sõlmimine on ikkagi väga raske, aga siis sa räägid läbi ja noh, lõpuks kuskile muidugi jõuad ka, et noh, ainuke asi, mis on enamus pikaajalistes abieludes või suhetes, ka sõprussuhetes kindel on see, et nad on oma suhtes kindel, aga see, et nad on ühel meelel või et nad saavad asjadest ühtemoodi aru, seda mina oma kodus küll ei näe.
Aga kuidas ikkagi sellega on, no me eeldame, et kristlased on tavapärasest ikkagi kõrgema eetilise standardiga inimesed ja nad tegelikult juhindavad ju piiblist.
Ei ole, see ei vasta, see ei vasta tõele.
No?
Selles mõttes, et kõik sotsiaalsed grupid on ühesugused. Meil on selline tunne, et ma ei tea palju jääb purjus peaga sõitjaid vahele iga päev, aga absoluutselt kogu aeg sõidab 2000 autojuhti purjus peaga kuskil Eestis ringi. Ainult, et me ei tea, kes nad on. Kui sa oled kogudusse, näed, et keegi varastas näiteks korjanduskarbist raha või tegi midagi siukest pattu ja siis teda häbi märgistatakse. Aga kindlasti, kui on suur kogudus, siis on veel keegi, kes varastab, keegi, kes petab, keegi, kes ühesõnaga teeb halbu asju, need inimesed on raudselt olemas.
Aga me ei ole neid tabanud.
Ja me ei ole neid tabanud, aga me ei saa mõelda niimoodi, et need, kes pole vahele jäänud, järelikult sellist probleemi meil ei ole. See probleem on igas sotsiaalses grupis. Ja seetõttu näiteks ütleme, noh, vaatad mõnda imeliku asja näiteks kirikus. Ja siis olen alastanud peaaegu kõigi peale, sellepärast, et võib ju juhtuda, et keegi teine teeb veel midagi hullemat.
Aga kuidas sul endal on jäitsa siis ka nii-öelda millegagi vahele, ütleme, kogu selle poliitilise ralli jooksul? No tuli sul ette situatsioone, et kus öeldi, et aga sa oled ju kristlane, sa peaksid ju ometi nii.
No ma tegin väga palju selle aasta jooksul, väga palju selliseid käike, mida võib-olla kõik ei tee.
No.
Ja ei noh, ma seisin mingite konkreetset asjade eest, noh, ütleme näiteks, ma natukene aitasin võidelda selle nimel, et Jaani kiriku alune maa saaks Jaani kirikule, enda te peaks seda nii-öelda
rentima,
noh, sellised pisikesi asju ma aitasin teha. Sa saad teha väga palju, no see on lihtsalt üks detail, see on tegelikult inimesed tulevad kokku arutavad, mis see riigikogu või valitsus ikka on, see on lihtsalt üks kogum inimesi, kes omavahel arutavad asju, aga nad saavad teha natukene suurema mõjuga otsuseid, kui võib-olla meie siin saates.
Aga Mart, kuidas ikkagi risti inimene peaks seda poliitikat mõjutama, et kas tõesti niisi läbi osalemise otseselt nii-öelda lähed süsteemi õnnestama seespoolt, nagu kommunismi ajal öeldi, eks ole, või siis üles ehitama, või siis seda moodi, et me peaksime riiki ehitama, parandama ikkagi oma nii-öelda palvekambris ja põlvedel?
No on tegelikult öeldud, et kõige vingem poliitika tegemise koht koguduses ongi palvekoosolek. Ja see tegelikult vastab tõele. Selles mõttes, et ma ei tea, kui andekas on ja kui mõtekas on palvetada näiteks, et Jumal viis õudne Janek Mägi seal toometi minema. Ma olen kindel, et sellised inimesi on, kes selliseid palved paluvad. Või ükskõik, kes Jüri Ratas või keegi teine, pole vähet, kes on Ansip või on see Kaljuleid. Kallas või Kaljuleid või pole midagi. Et küsimus on selles, et meil on erinevad maitsed, arusaamad ja ütleme, mõtlemise ja mõistmise tasandid. Ja selles mõttes, kui ma hakkan niimoodi palvetama ükskõik kelle suhtes, Janek oli lihtsalt hea näide kõrval istuv inimene, siis sellisel juhul ma tegelikult just kui surun Jumalale peale oma versiooni tulevikust. Ma ei pruugi olla kõige targem inimene seda tegema. Et võib-olla ta teab paremini, mida teha ja kuidas teha, sest et ega tegelikult on ju ka niimoodi, et inimene võib ju planeerida karjääri, aga teine asja on see, et üks või teine asjaolu, mis teda tegelikult edasi viib, need asjad tulevad ikkagi ka ülevalt, mitte ainult oma enda kokkulepete ja kõige nende asjade tulemus, sest me näeme, palju inimesi pürgib ülespoole, eks ole, ega ei jõua kõik sinna ülespoole ja mitte sugugi paljud ei jõua, mitte sellepärast, et nad oleksid ise andetud või teeksid midagi vigu nii hirmsasti. Aga mõnedele antakse see ja teisele ei anta. Ja ma tean, et on olemas inimesi, kellel on kutsumus poliitikas olla. Aga see tähendab jällegi seda, nagu sa, me olemegi täna kuulnud, eks ole, et sa küsid väga sirge otsese küsimuse ja sa ei saa sellele otsest vastust sellepärast, et sellel positsioonil olles ei ole võimalik vastata otse. Seal on natuke teised kriteeriumid, sest sa pead arvasse võtma minust nagu Janek ütles, et sa elad ikkagi riigis, kus on väga erinevate vaadatega inimesed. Sa pead mõtlema näiteks kristlasena ametis olles ka sellele, kuidas muslimid asjadest arvavad. Kuidas arvavad näiteks geikogukond sellest asjast või nii edasi. See, et sulle meeldib või meeldis, ei ole enam üldse teema. Samamoodi on selle moraalsusega ja kõigi muude niisuguste asjadega, et see, mida sa pead tegema, no näiteks riigi kõrgema juhina, oletame, et näiteks meil oleks kehtiks näiteks surmanuhtus, sa peaksid ka neid otsuseid kinnitama või mitte, armu andma või mitte, see on, need on väga tõsised otsused. Samas sa pead sellega kuidagi suutma edasi elada ja nii edasi, õnneks meil seda enam ei ole, aga samas on nii, et meil on teisi väga olulisi otsused, minust keskkonnalased või mida iganes, eks ole. Nii et tegelikult on see, mida sa ametis oled sunnitud tegema, näiteks ütleme sõjaväe tippjuht kriisiolukordades, ei pruugi absoluutselt sulle meeldida, aga sa pead seda tegema sellest hoolimata. Sa inimesena võib-olla ei teeks nii, aga sul ei ole valikud sellepärast, et sa oled postil ja sul on kohustused ja ongi kogu lugu, et sa ei saa midagi tegemata jätta. Selle küsimuse tegelikult esitsid minust Risti Johannesele esitasid ju sõdurid, kelle elukutse on tappa, võidelda. Aga mis siis meie peame tegema? Ja tema ütles neile lihtsalt, ärge ületage oma volitusi. Kutse on kutse, midagi üle teha, keegi peab seda ka tegema. Aga ärge minge üle selle, mida on vaja teha. Katsuga olla halastavad mõistmad nii edasi. Minu mõelest see, mida sa küsisid, see mingil määral jääb väljapoole tavainimese nii-öelda seda mõttemaailma ja ka mänguplatsi. Enamus inimesega kristlase ei oska ennast sinna kasti üldse mõelda.
Tõde otsides.
Tõde otsides.
Janek, kus sa rohkem poliitikat teed? Kas nii-öelda ülikonnas ja superministeriumis ja siis nende pillede kallade malledega kohtudes või siis põlvedel oma palvekambris?
No, mul on kodus isegi kabel.
Nii.
Ja siis kui keegi külla tuleb, siis eriti esimest korda, siis ma olen sundinud neid teisi ka seal põlvitama. Näitan ise ette, kuidas asi käib ja ma arvan, et see on tähtis. Ma arvan, et iga inimese jaoks on oluline see, et ta saab aru, et ta on surelik, et ta ei suuda tegelikult üksipäni eriti midagi teha ja noh, nagu kogudus on kollektiivne asi, siis poliitika on ka täiesti kollektiivne tegevus. Ma tooks üks näite. Kui ma olin ettevõttes, ma sain ise otsustada väga palju asju. No näiteks, et noh, tüdrukud seal tahtsid kohvimasinat, ma mõtlesin, okei, minge ostke ära. No mõnikord, et võib-olla finantsjuhiga pead läbi rääkimisi ja midagi sellist, eks ole, aga poliitikas on kõik teisiti. Ja seal on nii, et no näiteks oled Selveri direktor, siis sa pead saama nõusse kõik kassapidajad, kes sul on. Absoluutselt kõik. No need on siis ütleme sinu erakonna liikmed. No me vähemalt valdava enamuse neist. Aga mitte ainult Selveri, vaid ka Maxima kassapidajad. Ja mitte ainult Maxima, vaid ka Koobi omad. Sellepärast, et sul on veel Isamaa ja sotsiaaldemokraadid ja nende kassapidajatega ka. Ja nad on kõik oma vahel sõjas. Kõik tahavad oma poliitikat kehtestada. Ma arvan, et poliitikas on üldse selline asi, et ma tahaks öelda, noh, mingisuguseid kvaliteet sul peab olema loomulikult, et saada valituks isegi kohalikus omavalitsuses, aga mis on kõige olulisem tegur on see, et see on kõik väga juhuslik. Selles suhtes, et kuna on tegemist kollektiivse juhtimisega, siis tsiteerides Leninit, revolutsiooni me saame teha ainult nende inimestega, kes meil on. No koguduses on ju sama.
Täpselt nii. Ja noh, siia võiks öelda, minust Ringo Ringvee on väga suurepärast öelnud seda, et sinu usk tuleb sinuga kaasa, sinu magamistuppa, elutuppa ja kööki ja sinu töökohale ja nii edasi. Küsimus on, kuidas ta avaldub. Nüüd, kui sa paned ennast Janeki olukorda, eks ole nende kassapidajatega, kes kõik üksteist ei salli ühel või teisel viisil, nüüd on küsimus, et millisel viisil, milline on koht või millisel viisil sinu veendumus saaks olla kasulik või õnnistada inimese või midagi muud. Aga tavaliselt on tegemist, nagu Janek minu mõelest väga ilust ütles, et siin on tegemist üsna juhuslike detailidega, sest see inimkooslus, kes eile oli näiteks sellises meelsuses, võib täna olla täiesti teises meelsuses. Sama inimkooslus samas toas ei tee igapäev ühesuguseid otsuseid.
Ja ma ütleks, et on täiesti üle tähtsustatud riigi juhtimises need poliitilised palgalised töökohad. No mina läksin ministeeriumisse tööle, noh, mind rünnati ju väga palju siin erinevatel põhjustel, eks ole, et ma arvan, et ikkagi noh, tagantjärgi vaadates natukene ajuvaba see oli, aga no lasta olla. Sa hakkad ära kasutama äkki oma huvides midagi. Ma võin täiesti karmilt paljastada, et enne kui mina ministrina kuskile allkirja panen, on sinna allkirja pannud 10 inimest, kes kõik vastutavad pea saba vahel ka sarvedega selle eest, et seal ei oleks midagi valesti, see poliitika, mida ajatakse, oleks õige ja mina põhimõtteliselt lihtsalt kinnitan selle ära. No muidugi on mõnikord selliseid huvitavaid olukordi, kus ministrid tahavad midagi muuta ja teine asja on see, et mõnikord sa võid saata kirja ka ise endale. Ma asendasin maaelu ministrit, me olime saatnud ametliku kirja maaelu ministrile ja siis kui ma asendasin, siis nad sellel ajal mulle vastasid ja siis tuli, et austatud minister Janek Mägi, siis oli see kõik see vastus ja siis alla kirjutas Janek Mägi maaeluministri ülesannetes. Et juhtub ka sellised toredaid asju. Aga Eestit juhib tegelikult 132 000 avalikus teenistuses olevat inimest avalikus sektoris ja see 132 000, seda on natuke rohkem kui need 101 plus 15. See on erakordselt väike arv ja põhimõtteliselt, ütleme, nädal, kaks või viis, kui valitsus ka ühtegi otsuste langetaks ja midagi eriti ei teeks, siis Eestiga mitte midagi juhtu.
No see on see, mida me ajakirjanduses alati armastame öelda, et tegelikult vahet ei ole, kes meid parasjagu riiki juhib, elu Eestis läheb ikkagi edasi. Aga tulles selle otsuste allkirjastamise juurde, siis tegelikult vastutajaks oled ikkagi sina poliitilise allkirjastaja lõppvastutajaks.
Loomulikult.
Sellepärast, et kui miskit läheb nihu või keegi ei meeldi või ma ei tea, Baskini teater ei saa raha, siis vastutab ikkagi minister kui lõpliku otsuse kinnitaja ja nii edasi. Olgugi, et otsus on kollektiivne.
No ütleme niimoodi, et loomulikult ministril on võimalik väga palju asju pea peale keerata, kui ta seda tahab. See ei ole niimoodi, et sa ei saa. Tegelikult valitsus saab väga palju selliseid otsuseid teha, mis on ühe telefoni kõnese kaugusel. Et kui on mingisugune selline probleem, mida on vaja väga lahendada, siis teed ühe telefoni kõne näiteks Jüri Ratasele või mõnele ministrile ja see lahendus tuleb. Ma tooks konkreetse näite. Ralli, mis nüüd Eestisse tuleb. Me eraldasime 1 000 000 eurot selle jaoks, et noh, tuleks Lõuna-Eesti rallis saaks WRC üks etapp võibolla tulevikus, nüüd tuleb testralli ja noh, see oli tegelikult üks telefoni kõne, valitsus otsustas, kõik ministrid, noh, seal tehti must tööga ära, aga see käis väga kiiresti, aega oli väga vähe ja põhimõtteliselt on võimalik tõesti ka see, et kui on mingisugune mõistlik asi, noh, muidugi erakorralised olukorrad veel, eks ole, kuskil tuleb mingid üleujutused ja nii edasi, valitsus võib raha eraldada ja muid asju teha, aga noh, oluline on muidugi see, et riigi juhtumine tundub avalikes debattides väga palju, et see on mingisugune ideoloogiate võitlus. Tegelikult see ei ole nii.
Pragmaatika.
See on pragmaatika, aga veel labasem on tegelikult see teadmine, et riiki juhitakse ainult eelarve kaudu. Ja see ideoloogia, see tähendab, et millele me seda raha anname. Kas me anname kogudustele, kas me anname vaestele, kas me anname nendele, kes tööl käivad, nendele, kes ei käi tööl. Ja siis kogu see võitlus käib ju selle, kuidas jagada ümber ja kas üldse jagada. Sest võib ju tegelikult teha ka sellist riiki, kus no, suurt midagi ümber ei jagatagi. Aga noh, siin hakkab jälle see sama, et kõik kodanikud on väga erinevad ja on väga palju kodanike, kes ei saa endaga hakkama. lapsed, vanurid, nii edasi, ja me ei saa olla nende suhtes hoolimatud, no see on mõeldamatu.
Et siin on ka nendes asjades ilmselt tasakaal, sellepärast, et nii nagu Janek väga õhtsalt ütles, et me ei saa olla hoolimatud, samas me ei saa kõik ära teha kõige eest. Nüüd kes on, tuleb vaadata nüüd seda, et kes on need, kes on tegelikult kõige suuremas hädas ja kuidagi aidata neid, eks ole, praegu on pikka juttu olnud nendest diakooniakeskustest ja hooldushaiglatest, kus inimesed oma viimased päevi vedavad ja noh, ma olen isiklikult sellega üks jagu oma töötõttu kokku puutunud, ja ka lihtsalt oma pere asjade tõttus, mu ema oli ühes nendest haiglatest ligi üle 3 aasta, et see oli mulle igakordne šokk, kui ma seal käisin, et ma mõtlesin, et miks see peab niimoodi olema, aga selgub, et mujal on veel halvemini, oluliselt halvemini, nii et seda on öelnud paljud inimesed, et võib tunduda, et Eestis on vinguviiulid põhjust paljud asjad ole mängida, aga kui sa lähed korraks ära kuhugi, mine käi Aafrikas ära, siis kui sa tuled siia tagasi, siis sa õhkad õndsalt, et sa oled saabunud valget inimeste maale, et siin on kord, siin on seadus, et siin on mingisugune, keegi ikkagi vastutab ja kellegi käest on midagi küsida, ja see küsimus ei lähe 99% musta auku. Et see on nagu suhteline, et selles mõttes see töö ongi tegelikult üks jagu tõenäoliselt, ma arvan, et see on nagu tulekahjude kustutamine ühtepidi, ja teistpidi on see, et sa teed võimaliku ja üritad suunata seda nii palju, kui see võimalik on. Eks selle koosnab pisiasjadest, see on tõsi, midagi ei ole teha.
Ma mõtlen, et me peaksime rääkima ikkagi ka laiemas plaanis sellest, et mil määral, no üks on see, et kui sa isiklikus plaanis puutud kokku nende otsustega ja sa saad neid nagu suunata, aga teine asja on see, et kui sul nagu üleüldisi protsesse on tahet ja soovi mõjutada või siis mitte. Näiteks ma viitan siin sellele valimiskompasside teemale, mis oli väga aktuaalne mõnda aega ja kohutavalt läks Eesti tagajalgadele, kui Urmas Viilma tõi välja risti inimese valimiskompassi. No selle peale tuli ka Varro Vooglaid tegi oma sihtasutuse valimiskompassi ja kõik muud kui tegid ja pöörasid ja siis võrdlesid neid igasuguseid platforme ja ütlesid, et võt, see on nagu rohkem selle eest ja teine on teise eest väljas. Kui sa räägid, et siin tegelikult ei ole väga palju vahet ja kõik tuleb nagu niigi kompromisside peale minna, et milleks siis ikkagi me nii palju vahtu lööme selle mõtetu asja üle? On seda vaja?
See on firmade vaheline võitlus, see on turu võitlus. Just. Ega need inimesed, kes seal kõik, need 101 koos istuvad, need on sõbralikud. Ma olin täiesti šokis, et ma esimesel valitsuse istungi päeval, see ma ei mäleta, mis mai alguses oli, et teisel maailma sain ametisse, siis tuli see valitsuse istung, kõik kallistavad, kõik on nii tore, et sa tulid erinevatest erakondadest, tähendab. See oli selline no, helge hetk, ma ei teagi, kas mind on kunagi kuskil nii sõbralikult vastu võetud, isegi ma arvan, et kirikutes ei võeta nii sõbralikult vastu. Ja koostöö erinevate erakondade inimestega, see on olnud vaimustav. Aga nüüd küsimus on selles, et see on juhtimismeede, need erinevad grupid, et kuidas nüüd, mis värvi keegi on. Tegelikult on ju küsimus selles, et on 101 inimest, sõltumata sellest, kuhu erakonda nad kuuluvad, nemad otsustavad kollektiivselt, mis Eestis edasi saab, mis edasi. Ja see, kes need inimesed on, peegeldab ühiskonna meeleolu. Ja tegelikult selle kaudu noh, teevad kõik, kes valimas käivad ja ka kes ei käi, sest see on täpselt samamoodi poliitiline otsus.
Ja peegeldab meeleolu.
Ja peegeldab meeleolu. Ja siis on ainult 15 inimest, kelle siis põhimõtteliselt erakonnad ja riigikogu välja valivad, kes hakkavad juhtima ministeeriume. Ministeeriumides töötab Eestis täna kokku 2540 inimest. Nüüd kui see jäägada 15 kära rahandusministeerium, kus mina töötan, on kõige suurem ministeerium. Inimest arvult meil on 400 inimese. Nagu ma ütlesin, et eelarve on see kõige tähtsam asi, sellepärast meil ongi nii suur see ministeerium. Aga nendest ja nende omavahelisest suhetest sõltub ainult see, et kas valitsus püsib või mitte, aga Eesti valitsuseta ei jää ja igal juhul leitakse see valitsus ja kui muud moodi ei leita, siis saadetakse riigikogu laiali
ja tulevad
valimised ja rahvas jälle otsustab ja ma ütleks, et inimeste vahelised suhted on tegelikult võtme küsimus absoluutselt kõikides eluvaldkondades, kaasa arvatud poliitikas.
Aga Mart, on neid valimiskompasse siis ikkagi vaja, kui kõik taandub ainult kaubamärkidele, et kas tõesti kristlaskond on selline vabandust väljenduse eest, aga nagu lambakari, kes ise ei oska nagu vaadata ja mõtelda, analüüsida, protsesse ei tunneta, et milleks oli selliseid jõujooni vaja ja võib-olla ühiskonda veelgi nagu polariseerida?
Ma peaksin vastama, et kui mulle kõik õgitab ennad andeks, aga vastus on, et jah on lambakari. väga suures osas, mind on hämmastunud oma...
Ja see on ju Mart Otse piiblist ju.
Ja, see ei hiilga intelligentsiga, ta on üks kõige vastikum ja nõmedam loom, selles mõttes, et ta alati teab ise paremini, ta ei kuula sind, ta läheb sinna, kui tema tahab, ja nii edasi, nii et ega ta ei ole ka eriti intelligentne. Ja selles mõttes, millegi pärast Jeesus valis just sellise võrdluse. Oleks võinud valida mõne teise võrdluse, aga ta valis niimoodi. Aga teine küsimus on võib-olla selles, et ma olen kohtunud sellega ise kunagi otsapidi, kui me kristliku parteid üritasime teha, siis ma pidin väga nagu suhteliselt suures osas inimestega kohtuma siis ka kristlastega nimelt. Ja ütleks, et need küsimused, mida väga paljudes kohtades esitati, näitasid seda, et inimestel ei ole kõige udusematki ettekujutus sellest, mis elus üleüldse toimub, rääkimata sellest, mis poliitikas toimub ja sellest, mis moodi, mis millegi mingi platform on või midagi või see on mingi, see on ulme, see on kosmos, nagu see sellest, sellel ei ole nagu nende eluga reaalselt üldse mitte mingit pistmist. Et väga palju inimesi elab, ka kristlased elavad oma mullis lihtsalt ja nendel on mingi ähmane ettekujutus, et kuskil teises galaktikas on mingisugune universumi direktor, ehk 101 tarka inimest ja pooled võib-olla on pahad näiteks veel ja nii edasi või noh, mida iganes, igasugune versioon sellest. Ja selles mõttes selliste kompasside või need asjade tegemine selles mõttes on mitte, ütleme, tegelikkuse peegeldamine niivõrd palju, kuivõrd selle tegelikkuse kujundamine üks jagu. See on nagu avalik arvamus uuringud ikka. Nad öeldakse küll, et nad peegeldavad avalik arvamust, aga nad vähemalt samavõrra ka kujundavad seda, nii et seda ei tohi kunagi unustada. Kas nüüd neid on vaja? Mõtleks, et iga hariv meede selles küsimuses on vajalik. Ja nüüd küsimus on see, kes milliseid väärtusi promob, selles sa siis nüüd võid aru saada, kes see on, see inimene ise või keda ta esindab, aga et selliseid seisukohti tutvustatakse enne valimisi, see on minu mõelest vältimatult vajalik.
Aga siin kohal ei saagi tõenäoliselt eristada, eks ole nii öelda tavalisi inimesi, kes ei ole kristlased, ega ka siis kristlaskonda, et kes nagu nii öelda rohkem lambad on selles suhtes, et inimene üldiselt, eks ole, on poliitikast võõrandunud.
Ütles seda, et ei ole vahet selles küsimuses. Ja. Kõik on ühesugused lambad, üks jagu ühesugused, selles mõttes, et nagu sa ütled, et sa ei saa minna kirikusse sellise eelhoiakuga, et seal on nüüd kõik mingisugused pimedus helendavad pühakud, eks ole. Seal võib olla hullemaid seltsimehi kui väljas ongi, aga küsimus on hoopis milleski muus koguduse puhul, et mis seal toimub, mida seal tehakse, mis eesmärgi üldse kokku tullakse.
Ja keda lastakse kantslisse.
Just, ja keda lastakse kantslisse, eks ole.
See on ka, just. Aga ma ütleks nende kompasside kohta, et tähendab, ma arvan, et kõik see vaht, mis ajakirjanduses toimub, selle mõju on olemas, aga selle mõju suunda ei teata. Ja vaat on nagu selline asi, et noh, ühest küljest ju, noh, võib-olla konkreetsed näiteid isegi ei tahaks tuua, aga ühest küljest on niimoodi, et sulle tundub, et noh, näed, no võtame selle Viilma juhtum. Ta ütleb midagi, noh, teeb mingi oma analüüsi ja siis arvatakse, et kõik nüüd käituvad sellest lähtuvad. Ei käitu. Inimesed, kes on väga kuulsad Eesti ühiskonnas, neil on selline ettekujutus, et kui nad nüüd lähevad poliitikasse, siis kõik hääletavad nende poolt või kellel on väga suur tutvusringkond. Aga me nägime, et see ei ole nii. See ei ole nii ja võib olla, et mõne inimese puhul mängib rolli see, et millises ringkonnas ta on. Siis mängib rolli see, et kes on tema vastased. Sa võid ühtedel valimistel saada näiteks 800 häält, nagu Peeter Ernits sai täpselt minu ringkonnas eelmine kord Keskerakonna nimekirjas kandideerides ja 4 aastaga. Noh, tema tuntus vaevalt ülemäära tõusis, aga...
Ta vahetas erakonda.
Ta vahetas brändi ja sai 3800 häält. Ja võib vabalt juhtuda ka vastupidi, et need, kes täna on tipus, on homme kuskil ei tea kus, on selliseid, kes on kogu aeg edukad, häälte kogujana, aga siis on ka selliseid, kes... Nii et noh, ühesõnaga ma ütleks niimoodi, et enamus inimestel on mingisugused välja kujunenud vaated ja kõik see valimiseelne vaht võib tekitada temas lihtsalt selle tunde, et ma kindlasti lähen valima. See teda motiveerib, see on nüüd üks. Teine oluline asi on see, et kas sa saad kampaaniaga väga palju uusi toetajaid. No mina väidan, et see on üliraske, sest kõik teised teevad ka ja mind ümber rääkida sulle, et noh, et näiteks, et paned oma kollase jope selga ja et siis ma tulen valin kollast, no see on väga raske, see on nagu kristlastele, eks ole, et kui sa oled ikkagi valguse teest, siis noh, katolik kirik võib teha niivõrd palju propagandat, kui tahab, ta ei saavuta suure tõenäosusega eriti midagi ja siis võib juhtuda, et Uppsala elusõna pastor hakkab hoopis katoliiklaseks üleöö ja kõik on šokis, et kuidas see võimalik on, mis tähendab seda, et tegelikult inimesed võivad ka oma poliitilist eelistust üleöö muuta. tuleb mingisugune tõuge ja nii edasi. Aga noh, mina soovitaks Eesti kristlastele, kes poliitikast on huvitatud, seda, et mitte seista ühe või teise erakonna taga, vaid seista kristlaste taga. Ja see on nagu hoopis teine teema. Selles mõttes, et mida laiemalt nad on, igal juhul on sul ju vaja koalitsiooni. Mina olen absoluutselt kõikide erakondadega kogu aeg suhelnud, aktiivselt, väga aktiivselt. Ja ma pean kõiki neid oma sõpradeks. Mitte ühtegi viha vaenlast ma seal ei näe ja kellegil nina veriseks lüüa ei taha. Sellepärast, et kui sa oled reaalses olukorras, et sul on üks hääl puudu, siis sa võid olla nii võimas kui tahes, aga sa ei pääse valitsusse. Sa ei saa valitud näiteks olümpiakomitee presidendiks, Jüri Ratasel ei üks hääl puudu ja muidugi Eesti sai peaministri, selles mõttes tal ei läinud väga halvasti. Et ega poliitik ei ole ju mitte see, kes töötab poliitilisel ametikohal, vaid see, kes kogu aeg kandideerib. See on poliitik.
Just.
Karmilt enda järel veab või otsustama ise peab. Kas tõesti seinad külgedelt ja alt on paika pandud tugevalt? Sa ise oled see, kes ütleb, ei või ja ei keegi sinu eest elada ei. Lasse tänasest otsustus võime siin. Kas pole kohustusi enda ees, miks tukud teiste kilu ees? On sõbra sõna ette silu tee, vaid tõmmik nukul nõr on ees. Sa ise oled see, kes ütle. Ei või ja ei keegi sinu eest elada ei saa. Lasse tänasest otsustus võime siin. Vaid surnud kala juub alla vett. Las jääda maha vale samatus, sa ainulaadne isiksus. Sa ise oled see, kes ütle, ei või ja. Ei keegi sinu eest elada ei saa. Las ei tänasest otsustus võime siin. Lasse tänasest otsustus võime siin.
Tõde otsides.
Tude otsides.
Tegelikult meil ju kristlaskonna suhtes ju tavatseti ikkagi noh, nendes kompassides indikeerida, et võt Ekre kaitseb kristlaste huve. Tegelikult on väga hea, et praegu valimised on läbi, et me saame sellest täitsa avatud kaartidega rääkida, aga samas ju väga palju kristlasi, no sa ise kandideerisid Keskerakonnas, Isamaas on neid, ma olen täiesti kindel, et ka Reformierakonnas, igal pool on neid.
Isegi sotsiaaldemokraatides, Helmen Kütt on tubli kristlane.
No siin on jälle, et me põrkame siin selle käsitluse otsa, et mis asi, mis loom see kristlane on, mis defineerib kristlaste ja sellepärast juba kristliku partei ajal mõtlesin, et palju lihtsam oleks teha prostituutide erakond, sest kõigil on üheselt selge, kes või mis on prostituut,
nii.
Aga kes või mis on kristlane, võt selles suhtes ühele meelele ei ole suudetud 2000 aasta jooksul saada. Et see on väga keeruline küsimus ja juba sellepärast on ka selline mingisugune kristlik ühine, mingisugune suundumus on keeruline. Aga küll ma usun väga sellesse, et kui inimeste pärast palvetada, kes tegelikult oma tööd teevad, Jumal saab neile avada võimalusi ja anda neile ideid. Ja seda ma olen nüüd näinud väga mitmetes riikides, väga erinevate inimeste puhul, nii poliitikas, majanduses, inimesed, kes palvetavad või kelle pärast tugevalt palutakse, neile tekivad sähvatused. Aga seda asja saaks lahendada hoopis niimoodi. Tulevad sellised suht geniaalsed mõtted, kuidas klots ja vale pidi kokku panna. Nii et tulemus oleks hoopis palju parem, mille peale keegi ei ole üldse tulnud. Nii et ma näen seda nagu julgeolekualaselt ja majandusajalaselt ja poliitiliselt täpselt samamoodi. Ja nüüd, mis puudutab seda, et näiteks kui sa mainisid siin EKRE-t, eks ole, et siin oli kampaaniate käigus oli see, et kui sa ei ole, kui sa oleks õige kristlane olnud, siis sa valid kindlasti EKRE-t. No mina astusin lausa kantslist selle vastu välja, ma ütlesin, et see kindlasti ei vasta tõele. Ja et niimoodi ei saa öelda, keegi ei ole normatiivne selles mõttes.
Täpselt et... ja sunnitakse ja. Meid valima brändi, aga ja, tegelikult just, ma tahan valida just, inimest.
Just.
Et näiteks, et ma, mulle võib, noh, ütleme, see kogudus, kus Mart on, võib mitte meelda, aga Mart mulle meeldib. Ja miks ma siis ei tohi Marti valida? Et ega koguduse ja partei vahel nagu eri, väga suurt erinevust ei ole. Et ega valimiskampaania on ikkagi tegelikult evangeelne töö. Ma läksin 30 aastat tagasi ajas, no mitte päris ütlema 28 aastat tagasi, kui ma Tartus käisin ukse taga, see oli viimane kord ja siis ma kuulutasin seal evangeeliumi. Jagasin erinevaid flyereid ja kõike muud, et siin erilist vahet ei ole, et need on erinevad kogudused, erinevad konfessioonid, aga kokku on see kõik üks poliitika.
Aga oled sa tunnud oma töös selliseid nii-öelda sähvatusi või ideid, millest sa saad täiesti selgelt aru, et vau, see idee nüüd küll vist päris minust endast ei tulnud, aga see on väga hea idee.
Ma tegin loodud sõna õhtul Toomas Pauliga intervjuud. Meil on seal käinud väga paljud erinevaid. Ja siis ma Toomase käest küsisin, et kas sul on mõnikord selline tunne, et sa oled nagu mõne mõtte kuskilt laenanud, aga sa ei mäleta kust või mis. Ma ei mäleta, kas ta kasutas sõna varastatud, aga ta mõttekäik oli umbes selline, et kõik minu mõtted on laenatud. Need on kuskilt tekkinud selline sümbioos, iga tekst, mida me täna siin räägime, mida Mart või Ingrid või Jaanek siin üksteisele räägib, see mõjutab meid, see muudab meid. Ja Umberto Eco oli üks täiesti eriti geniaalne mõte oli minu arust see, et tekst on alati targem kui autor. No kuidas see nüüd võimalik on? See on tegelikult väga lihtne. Mina räägin, teie kuulate. Teil on teie mõtted, Ja minu mõtted, ja minul teie mõtted ei ole. Ja tekst on alati targem kui autor, eks ole. Ja veel üks oluline asja on see, et miks pärast meil räägitakse sellest kontekstist välja rebimiseks. Aga inimene rebib ise enda kontekstist kogu aeg asju välja. Sest kui inimene räägib, see on teaduslikult uuritud, ta suudab umbes 10% mõtteid, mis tal samal ajal peas on, välja rääkida. See on ainult pealkiri.
Mina tahaks juhtida tähelepanu, et te kuulsite praegu reklaami ja nagu ala spetsialisti.
Nii,
tasub tähelepanu. Ja.
Aga Jaanek, kuidas siis ikkagi peaks ütlema inimestele, kes tahaksid ühiskonna eluprotsessides kaasa rääkida, et pigem palvetage meie eest, kes me kristlased oleme või peaksid kristlased ise rohkem kutsuma üles need kristlased, kes poliitikas osalevad?
Tulge tööle poliitikasse, tehke vabatahtliku tööd, osalege, mina teen heategevust, poliitikat, kõik erinevad asju, olge aktiivne kodanik. Ja selle käigus sa näed, kuidas sul lähevad uksed lahti või uksed kinni, aga ei ole mõtet mõelda kogu seda, ma tahan seda. Näiteks ütleme, no mitmed endised peaministrid, ma tunnen neid praktiliselt kõiki, aga vähemalt kaks on mul öelnud, et Jaanek, vaata, et poliitikas üks asi, mida sa ei tohi mõelda, et sa tahad mingit konkreetset positsiooni. Selles mõttes, kui sa lähed selle mänguga, siis sul tekib see kinnis mõte ja sa ei jõua mitte kuhugi. Aga teine asi on see, et kui sa oled aktiivne kodanik, siis noh, näiteks võib tulla selline mõte, et helistan sulle Ingrid, kui tahad kultuuriministriks hakata. Ja noh, ja tõsiselt siuke kõne võib vabalt tulla.
Nii nagu sullegi tuli Jüri Rataselt,
jah? Sest ma olin täiesti tavaline keskpärane Eesti Vabariigi kodanik, eks ole, noh, mitte midagi erilist. Aga keegi peab seda riiki juhtima. Vaat see on niimoodi, et see on kõik juhuslik. Ega abikaasa valik on ju ka täiesti juhuslik asi. Selles mõttes, et sellel ei ole, ei no, ja päriselt. Sa mõtled, tähendab, sa oled elus kohtunud võibolla näiteks noh, 100 potentsiaalse kandidaadiga selleks hetkeks, võibolla veel vähem. Ja terve elu jooksul sa kohtud tuhandetega. Kes tegelikult võiksid sellesse rolli ka sobida väga hästi. Aga selles juhuses, mis sinu elus juhtub, võib olla väga kaugele ulatuvad tagajärjed. Sa võid kogu oma suguvõsa tekitada selles mõttes, et saad palju lapsi ja sellest ühest juhuslikust asjast lõpuks saab Eesti rahvas.
Muutub maailm.
Jah.
tekib doomino, aga oled sa midagi selle poliitikuks olemise ajal ka endas kaotanud kristlasena?
Ei. Sellepärast, et ma, mul tihti küsiti, et kuidas sa saad seda inimest esindada ja nii edasi, aga ega mina ei muutu temaks. Ja ma ei ole kunagi teinud midagi sellist kellegi heaks, mis mulle endale on tundnud vastu võetamatu. Pigem ma olen sundinud, kui sina näiteks tahad poes varastada, no tahad niimoodi. Ja siis, kui sul on selline suur kirg, siis ma muidugi tulen ja ütlen sulle, et Ingrid, ära tee seda. Et see ei ole sulle kasulik, see ei ole poele kasulik, sest kui sa seda saad teha segamatult ja väga pikka aega, siis tekivad puudujäägid ja kassapidajad kannatavad. Selle, et neid hakatakse kohe kahtlustama, et äkki tegid nemad, eks ole, tegelikult seda ei tohi olla. Nii et ma arvan, et me kõik oleme patused. Enamus inimesi ei tea muidugi, mis pat on. Ma aegalt kristlaste käis küsin, mis on pat. Ja siis tuleb mingisugune hämar selgitus. Pat on väga lihtne, see on Jumalale mitte meelepärane tegu. Ja selliseid asju on tegelikult väga lihtne mitte teha, et mis Jumalale ei ole meelepärane. Me ju teame, mis Jumalale ei ole meelepärane, ta on seda oma sõnas öelnud. Ja seda ei ole muidugi mõtet ka kodus teha, sellepärast, et ega siis enamus inimestel abikaasad lähevad närvi, kui sa teed nendele mitte meelepäraseid tegusid. Rahvaga on samamoodi.
Tõde otsides.
Mart, kuidas siis sellisel juhul on, et millest on tekinud inimestel need arusaamad, et kui praegu Jaanek on väga kujukalt rääkinud, kuidas ei pea ennast niivisi maha salgama ja niivisi risti minema kõigega, et sa saad ikkagi olla inimene ja sa saad olla samal ajal ka poliitik, sa saad olla kristlane samal ajal, et millest on ikkagi tekinud need arusaamad, et meil on kirik riigist lahutatud, iga kristlane jäägu ikkagi oma liistude juurde, ei ole teie asi ikkagi ühiskonda sekkuda.
Ühiskonda sekkuvad kõigi ideoloogiliste gruppide suundumuste esindajad kogu aeg. Kunagi ma pidasin ühe poliitilise väitluse ühe teise poliitilise suundumise esindajaga ja teemaks oli haridus. Ja ma olin tollal ajal üsna niisugune noor ja roheline ja ma võitlesin inukalt niisuguse neutraalse hariduse võimaluse eest. Ja pärast seda raadiosaadet üks targem inimene otsis mind üles ja ütles mulle, et kuule inimene, et sa vist ei saa päris täpselt sellest teemast aru, millest sa rääkisid. Neutraalset haridust ei ole olemas. Et see on alati kellegi agenda. Iga haridus on kellegi agenda. Et palun tee see endale selgeks, enne kui sa järgmine kord lähed rumalat juttu rääkima. Et kui ei ole sinu agenda, siis on kellegi teise agenda. Et niisugust asja nagu neutraalsus niisugustes küsimustes üldse ei eksisteeri. Nii et kui me võtame kas või tänase koolihariduse, siis see propageerib konkreetset maailmavaadet. Konkreetseid väärtushinnanguid, konkreetseid aluspaastõdesid ja nii edasi ja need ei ole väga suures osas kristikud või töötavad sellele otse vastu. Et sellise haridussüsteemi loojad omal ajal nii Euroopas kui ka Ameerikas on väga selgelt öelnud, et kui meie käes on lapsed 8 tundi, 7 või ütleme 6 päeva või 5 päeva nädalas, siis 2 tundi pühapäeva kooli pühapäeval kirikus ei ole mingi võistleja sellele ajale. Et tähendab sisuliselt, meie teeme nende lastega, mida me tahame. Ja tõsi on ka see, et mida seal pühapäevakoolis siis selle 2 tunniga üritatakse anda, kui see on lihtsalt religioosne niisugune või ütleme lihtsalt niisugune üldine usuteemaline niisugune kerge udu.
Suubiste.
Ja suubiste või siis isegi kohate meelelahutus, siis nüüd see tegelikult ei ole tõesti võitlusvõimeline. Nüüd kui me räägime siis poliitikast ja sinu küsimusest, et kuidas siis sellega nüüd ikkagi on, siis ütleme nagu Jaanek minu mõelest väga hästi ütles siin, et see ei ole see koht, kus sa võid võtta endale mingi konkreetse positsiooni niisugusel viisil, et sellisel juhul, kui sa selle eest võitled, siis see hetk, kui sul see positsioon on, võib olla väga üürike ja sa ikkagi ei saa teostada seda, mis sa tahad. Aga nii palju kui ma aru saan, on tema mudel on olnud hoopis teissugune ja mida ka võimul olnud inimesed tal on soovitanud, et ole aktiivne, tee kogu aeg midagi. Ja midagi kogu aeg tehes sulle avanevad, kogu aeg erinevad nii-öelda kõrvaltänavad. Ja juhtub, et sa lähed mööda midagi tehes mingit tänavad ja sa näed, et kõrvaltänaval on hetkel kõik foorid rohelised. Nüüd saad sa äkki ühe otsuse või mõjutusega teha ära midagi, mida sa varem ei oleks suure lahinguga võinud teha. aga sa ei oleks isegi teada saanud, et see niimoodi on, kui sa ei oleks olnud aktiivne ja liikunud siin ja seal. Ja samal ajal ütleme, kui sa oled väga selgelt märgistanud ennast ainult ühe positsiooni esindajana.
Mängid ennast ilma asjata nurka.
Just, sa mängid ennast nurka, sinu nii-öelda manöövri ruum kaob ära. Ja siin on ju veel see küsimus ka, et poliitikuna ei ole kuigi tark alati kõike välja öelda, mida sa tegelikult tahad. Et see, mida sa tegelikult tahad, peab olema sinu teada. See, mida sa ütled, on hoopis midagi, mingid muud asjad. Tõeliselt tarku poliitikuid jälgides, sa saad aru sellest, mida nad tegelikult on tahtnud, vaadates nende töö tulemusi, mis neist maha on jäänud, mis on nende tegude tulemuste ja kõigi kompromisside, läbirääkimiste ja kõigi otsuste tulemus, selle järgi sa saad otsustada. Sellepärast ongi poliitika üks esimesi reegleid, ära kuula, mis nad räägid, vaata, mis nad teevad. Ja teine reegel on see, et vaata, kust raha tuleb ja kuhu ta läheb. Et see ütleb, on ka äärmiselt kõnekas fakt. Nii et selles mõttes on jällegi see poliitika lugu natukene keerulisem, kui pealt paistab. Nagu Murphy seadus ütleb ju, et inimestele meeldivad keeruliste probleemide puhul lihtsalt kergesti mõistetavad valed vastused.
Ja enamasti on need valed. Ja.
Enamasti nad on valed, sest lihtsustused kipuvad alati olema valed, sest tõda on alati, nagu Siim Kallasele meeldib öelda, et kurat on peidus detailides ja need detailid kipuvad olema, neid kipuvad olema nii palju, et inimene kaotab nagu ülevaate, kui sa ei ole harjunud sellega niimoodi selle väga detaili rohka asjaga tegelema.
Tõde otsides.
Tõde otsides.
Kui ma nüüd võtan kokku seda mingisugusel viisil, kui mida me täna rääkisime, siis kahtemat on oluline see, et me võiks palvetada inimeste pärast ja mitte ainult nende pärast, kes meie meelest on kristlased. Sest nagu ausalt öeldes, me ei saa olla kindlad, kui palju kellegi kristus midagi tegelikult väärt on. Meil ei ole tõekomiteed, meil ei ole inkvisitsiooni, kes ütles, et see on nüüd õige kristlane, see ei ole. Minul või kellelgi teisel ei ole mitte mingisugust õigust panna kellelegi märki otsa ette. Ma ei tea, mida ta oma südames, oma palvekambris Jumalaga räägib. Ma ei saa seda teha. Ma võin tema tegudest, tema liitudest, tema sõprade ja suhtlusringi ja selle alusel, mida ta esindab või ütleme, kellega sa käid, mis asju sa lubad või võimendad. Selle arusel ma võin midagi arvata tema kohta. Aga lõplik otsust mul ei ole õigus teha, sest siis ma hakkan nüüd Jumala positsiooni endale võtma. Aga taas jällegi ma ütleks, et selle palvetamise puhul ei tasu üldse piirduda kristlasega. Jumal on läbi ajaloo lubanud võimu juurde inimesi, kes ei ole üldse meeldivad inimesed. Noh, meil on hea näide vanas testamentis Nebukadnetsari kohta, kelle kohta piibli vanatestamenti tekst ise ütleb, et ta tappis, keda tahtis, jättis elu, kui ta tahtis. Ei teinud väga pikka juttu, pead veeresid väga lihtsalt. Ja Jumal ütles, võt, see on üks sükke mees, et selle võtame.
See minu tööriist.
Ja minu tööriist, eks ole. Mõnegi puhul võtame Paulus uues testamentis. Väga vinge, esiteks ta on väga pühendunud oma alale, teiseks ta on väga hea, ta on andekas professionaal ja kolmandaks ta on fanaatiliselt nagu pühendunud selle eesmärgi saavutamisele, milleks on koguduse hävitamine. Siis Kristus järgi, et tagakius. Ja Jumal vaatab seda ülevalt pealt ja ütleb, et tead, see on nii hea innukas mees, selle võtame. Ja tal absoluutselt ei ole nagu sellega probleemi, et tegemist on just kui vaenlasega, et tale peaks hoopis välguga pehmesse kohta virutama ja midagi igamas või ära kärsatama ta üldse maa pealt. Ei, ta ütleb, et ei, võtame selle mehe, see on hea mees. Jumal mõtleb teistmoodi ja ma arvan, et me peaksime andma Jumalale võimaluse kasutada ükskõik, keda tema heaks arvab. Sest nii mõnigi kord tuleb see hea nõuanne või imeline otsus sealt, kus meie ei arva. Ja siin ma tahaks ühest põhimõttest rääkida, mida ma sooviksin Eestis näha. See on pärit Iisraelist. Ja Iisraelis poliitilises kultuuris on selline komme, et nõupidamise laua taha kutsutakse ka assistent. Või keegi seal ruumis juhtub veel olema. Ka siis, kui sa ei ole mingi eriline kala suurte tiitlitega, ka siis tahetakse sinu arvamust kuulda. Ja see tundub täiesti mõtetuna, et mida teab inimene, kes ei ole probleemiga nii-öelda silmini kursis või ütleme detailideni kursis, vahen selles, et sa kunagi ei tea, kellega see lahenduse võtmed on. Nii mõnigi kord on ju ajaloos on teada, et keisrid ja kuningad on kuulnud tänaval kaupmehe käest või lihtsa lesknasi käest mõne niisuguse tõe, mis on täiesti valgustanud nende silmi.
Ja narrid.
Muutnud nende poliitika narriamet keskajal, eks ole.
Absoluutselt.
Palun. et noh, narr oli asjadega veel üksjagu hästi kursis, sellepärast, et tema pea sõltus sellest, kas ta oskas nalja õige nurga alt, sest nii mõnigi narr kaotas oma pea, kui ta seda ei osanud. Aga teine küsimus on see, et Iisraelis on just see kultuur, et esiteks kõrgel positsioonil olev inimene ei ole kättesaamatu, ta ei ole ligipääsmatu, ta ei kujuta endast mingit sellest vallutamatud kindlust, ta ei hõrju mingisus oma, et olümpa sul kuskil niimoodi, et ärge üldse üritagegi minu tasemele tõustuvini. Ta on täiesti tavaline inimene, ta tuleb sealt ülevalt alla, ta on täitnud väljapaistvad kohta, ta on tuntud inimene, aga ta on täiesti nagu iga teine Juhan või Jaan.
See võiks ju samamoodi Eestis ka olla, tegelikult see ongi nii hea mudel.
Tead, mind šokeeris kunagi, kui ma käisin aastat tagasi Knessetis. Mind täiesti šokeeris see lihtsalt sellised raudjalgadega kunstnahast istmed seal kuskil pooltel vaht väljas eest, eks ole, ja nii edasi. Ma mõtlesin, et ma sain aru, et see on koht, kus tehakse tööd. Ja ma võrdlen sellega Eesti parlamenti, sest see on mingisugune luksuse uputus tähendab. Ja sa mõtled, et kuidas see, mis asja, mida? Efektiivsuse või noh, ütleme, see keskkonna tähtsustatakse Eestis väga palju rohkem. Seal oleks see väga palju pragmaatilisemalt tulemus loeb. Ja ütleme, et kui see nõupidamine siis toimub, siis esiteks need suured ninad on ligipääsetavad, nad avaldavad selle oma arvamust ja siis kõige selle kestel küsitakse äkki, aga mida sina asjast arvad? Ja just selleks, et saada see efekt, sa kunagi ei tea, mida keegi kõrvalt näeb, võibolla see inimene saab asjadest täiesti valesti aru, aga ta oma vales arusaamises oskab klotsid valepidi kokku panna ja see võib osutuda geniaalseks. Ja meil ei ole, me ei ole nii rikkad, et me võiksime lubada endale midagi sellise maha magamist. Võibolla tema ettepanek sellisena on absurdne, tema analüüs on idiootlik, aga see avab meile ühe täiesti teise mõtte suuna ja me tulemusena võime sattuda lahendusele, mille me iial muidu ei oleks jõudnud. Nad on selle ära tabanud Iisraelis. Ja ma mõtlen, et me võiksime Eestis tegelikult olla palju avatumad, palju vähem ülbed, palju vähem suletud selles mõttes, et meil on miks suletud klubid, meil on suletud klannid, meil on suletud asutused, meil on suletud informatsioon, meie ministeriumid ja riigiasutused salastavad täiesti absurdset informatsiooni, mis on idiootlik, täiesti, millel ei ole ühtegi põhjendust olla salastatud. Tempel asutuse siseseks kasutamiseks ja sulle öeldakse, et ei, see ei ole sinu asi. No mis asja, ma olen selle riigi kodanik, kõik on minu asi. Et sisuliselt, et see on nagu mõeldaks teistmoodi ja tulemusena see vereringe valitsuse rahva vahel on väga palju tugevam. Ja tead, millest see väljendub selles, et näiteks president ootakse kohtusse ja peaminister on praegu kriminaaluurimise all ja nii edasi. Ainult väga tugev riik saab seda teha. Eestis sellised asju ei ole täheldanud.
Ja, no siis tuleb saadiku puutumatus ära võtta ja kõik muud sellised asjad on täheldatud küll.
Aga seal ei kõhelda seda tegemas, see näitab seda, kui tugev riik tegelikult on. Kui me räägime õigusriigist, siis meil on meie riigis veel siiamaani üksjagu suuri halle alased, mille kohta kõik teevad nägu, et need ei ole olemas. Eks ole? Aga tegelikkuses seal on see riik, kus ei tehta nägu, vaid seal tuleb politsei. Ja endine president läheb vangi.
aga rääkides sellest palvetamisest, siis ma arvan, et see on väga hea, et kui meil tavaliselt tavatsetakse palvetada kogudustes ikkagi nende inimeste eest, keda me teame, et nad on kristlased, nad on deklareerinud, siis tegelikult mõistlik on ju palvetada ka nende eest, kes ei ole.
Just.
Sellepärast, et Jumal tõesti juhib täiesti ära arvamatul moel ja tekitab olukordi, loob olukordi, avab uksi sellised, mis ei ole ennem avatud. Ja
ta ei ole piiratud kristlastega. Jumal ei ole piiratud kristlastega. Ta on võimeline ka kristlaste silmi valgustama. Ja ma siin enne ütlesin kristlaste kohta üsna halvasti. Ma palun lihtsalt aru saada kõigil kuulajatel ka, et see ei ole minu hinnang. See on tegelikult apostol Pauluse hinnang, kui ta ütleb esimese Korintuse kirjas, vaadake vennad oma kutsumist. Et ei ole väga palju tarku liha poolest, ei ole väljapaistvad või kõrgest soost, vaid selle, mis on alamas soost ja nõme ja mis maailmas ilmas üldse mitte midagi ei ole. Ta on ju põhjusega alamas soost, ta on ju põhjusega mitte midagi. Ta on ju põhjusega nagu halva reputatsiooniga või ei ole. Et selles mõttes selle on Jumal valinud, et häbi teha sellele, mis midagi on. See tähendab, et kui Jumala vaim täidab sellise inimese, siis ta hakkab sisemiselt kasvama ja arenema ja mingi aja pärast ta osutub olevat võimeline täiesti teisel tasandil elama ja tegutsema. Ja see transformatsiooniprotsess toimub nagu väga paljude inimestega ja seda kõigis kogudustes. Aga ütleme, see keskmine tasand, me ei saaks täna, nagu Janek väga õigest ütles, me ei saaks ülbitseda, et me oleme paremad. Meil ei ole nii-öelda parema inimese monopoli või midagi niisugust kristlastena kindlasti mitte. Me ei saa lähtuda niisugusest elevandiluustornist või et noh, mingist moraalsest kõrgpontist, eks ole. No vaadakem kas või skandaala, mis kogudustes on kogu aeg või kirikutes, eks ole. Et ei ole väga põhjust vastu rindu taguda. Võibolla pigem on see, et me võiksime öelda, väljendada seda kristlastena nõnda, et me võitleme selle eest, et Jumala plaan ja tema tahe saaks meie sees kuju. Ja see võitlus on teinekord päris ränk. ei lähe alati plaanipäraselt, meil on tagasikukkumisi, meil on läbikukkumisi, meil on läbivajumisi, meil on probleeme, me läheme teisele kolmandale vahest 2575. katsele ja Jumal on meis usku. See on asi, mida me peaksime ütlema inimestele, mitte see, et me oleme paremad lihtsalt sellepärast, et me, nagu Jaanek ütles, kuulume sinna sellesse või teise klubisse. Vaadates Kristuse ajalugu, ega meil väga palju tuututada ei ole, et me oleme kellestki väga palju paremad. Selles mõttes me võiksime kristlastena ka poliitikasse minnes muutuda või olla üsna lihtsad. Selles mõttes Jaanekile peab au andma, ta ongi olnud hästi lihtne. Ta on väga lihtne, ma tõtan sügavalt mütsi tema ees just sellepärast selle vähiravi fondi eest. Ma ei oleks elus uskunud, et see võiks olla nii edukas projekt. Toivo Tänavsuu ja Jaanek on 8 selle asja liikuma pannud. See on täiesti müstiline projekt, täiesti absoluutselt. See on lihtsalt näide, mida kaks inimest võivad teha, kui nad otsustavad, et aga teeme midagi.
Et hakkame liikuma.
Hakkame liikuma, jah. Ja see minu mõelest, kui üldse võiks olla sellest saatest mingisugune kokkuvõtte punkt, siis ma väga ütleks just seda, et tee seda, mida sa täna saad teha. Et ära ole liiga jäik, vaid liigu tee midagi, ole aktiivne, võta osa, saa teada suhtle inimestega, ära istu oma mullis ja sa üllatud, millised tänavad äkki võivad sul sinu ees roheliseks lüüa. Ja sul tekib võimalus, mida sul iial muidu ei oleks tekinud.
Aitäh, ma arvan, et siin ei olegi paremaid lõpusõnu vaja. Aitäh Mart Metsala, valguse tee vabakoguduse pastor ja aitäh Jaanek Mägi, riigihalduse minister. Ma olen kindel, et me kuuleme temast veelgi ja kindlasti ka kallid kuulajad, me kõik saame mõjutada poliitikat, et kui mitte siis parlamendis, siis kindlasti oma isiklikus palvetoas ja palume Eesti riigi eest, riigi juhtide eest jätkuvalt ja ma usun, et Jumal neid palveid ka kuuleb. Olge hoitud.
Tõde otsides.
Tõde otsides.
Yeah.